Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Qirg'izistonning Cho'lpon-ota shahriga bordi. Aeroportda davlat rahbarini Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Oqilbek Japarov va boshqa rasmiy shaxslar kutib olgan. Bugun 2-iyun kuni Cho'lpon-otada 2-chi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammiti bo'lib o'tadi. Uning kun tartibidan mintaqa mamlakatlarining Yevroittifoq bilan konstruktiv muloqotini yanada rivojlantirish va amaliy hamkorligini kengaytirish masalalari o'rin olgan. Ma'lumot uchun, o'tgan yilning 27 oktyabr kuni Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilari va Yevropa kengashi rahbari Sharl Mishelning birinchi uchrashuvi bo'lib o'tgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 19 may kuni Olmaota shahrida Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi 2-chi iqtisodiy forumi bo'lib o'tgandi. Aynan shu kuni Xitoyning Sian shahrida Markaziy Osiyo Xitoy sammiti ilk bor offlayn formatda bo'lib o'tdi. Bungacha 9 mayda Markaziy Osiyo yetakchilari Moskvada Putin bilan ko'rishgan va Qizil maydondagi g'alaba paradida qatnashgandi. 25 may kuni esa Moskvadagi Katta Kreml saroyida bo'lib o'tgan Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining kengaytirilgan tarkibidagi majlisida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga Markaziy Osiyo yetakchilaridan Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan ishtirok etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon esa onlayn qatnashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.